Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Maja Čolović-Vasić. Današnja emisija posvećena je kompozitoru, muzikologu, prvom srpskom doktoru nauka Miloju Milojeviću. Izraziti liričar i majstor malih formi, pre svega solo pesama, klavirskih minijatura i horskih kompozicija, ostavio je opus od preko 170 kompozicija. Deo te muzičke zaostavštine emitovaćemo u današnjoj emisiji Vreme muzike, koja upravo počinje. Jednom od najlepših horskih minijatura srpske literature, kompozicijom Muha i komarac u izvođenju hora Radiotelevizije Srbije pod upravom Borivoja Simića, započeli smo današnju emisiju posvećenu Milojevu Milojeviću, kompozitoru koji zajedno sa Petrom Konjovićem i Stevanom Hristićem spada u red naših najznačajnijih autora prve polovine 20. veka. Podsjetiću vas, ovi su umetnici u srpsku muziku uneli prve tekovine modernih evropskih strujanja, a također i evropska merila u pogledu kompoziciono-tehničkog umeća. Naravno, stvaralaštvo ove trojice autora pokazuje izrazitu originalnost, a kada je reč o Milojeviću, u njegovom opusu pratimo vijugavu liniju stilskog opredeljenja. Kao učenik Stevana Mokranjca, svoje muzičko stvaralaštvo svakako postavio na podlogu narodne muzike. U autentičnim folklornim motivima je pronalazio samo inspiraciju za originalno stvaranje u duhu onih ritmičkih, melodijskih i psiholoških osobenosti koje narodna muzika u sebi nosi. Asimilirao je potom u središnjoj, to jest drugoj etapi svog stvaralaštva, uticaje nemačkog neoromantizma, pre svega hromatiku i kompozicionu tehniku Wagnera i Strausa, kao i francuskog impresionizma, čiji se uticaj ogleda u senzibilnoj atmosferi i harmonskom rafinmanu njegovih kompozicija. Oprobao se i u ekspresionističkim traženjima da bi završio svoje delo opet u znaku vernosti idioma rodnog tla, kome se uostalom često vraćao tokom celog svog stvaranja. A rezultat tog stvaranja je, kao što rekoh, opus od preko 170 kompozicija. Najveći deo te zaostavštine se još uvek nalazi u rukopisu ili u slabo dostupnim, unikatnim izdanjima iz prvih decenije 20. veka. Već u prvoj stvaralačkoj fazi koja obuhvata njegovo školovanje, to jest do početka Prvog svetskog rata, sasvim se jasno otkriva Milojevićeva izrazito lirska umetnička priroda. U skladu sa tim je i sklonost ka žanru solo pesme koji je ovaj autor negovao tokom celog života, a njegov brak sa koncertnom pevačicom Ivankom Milojević, sa kojim je često nastupao i klavirski saradnik, je svakako tome doprineo. Stihove domaćih, francuskih, nemačkih i japanskih pesnika je Milojević tumačio gipkom melodikom i bojio bogatim harmonskim bojama u klavirskom partu. Izdvajaju se sledeći naslovi: Pred veličanstvom prirode, zbirka od 10 pesama nastala između 1908. i 1920. godine, u kojoj se mogu očiti sve stilske nijanse koje karakterišu Milojevića kao kompozitor ovog žanra, dakle srpski romantičarski lid, Štrausov uticaj, pa i impresionizam. A među najuspelijima su Jesenja elegija, pesma Orla, Japan, Nimfa i Zvona. Tu je zatim i 15 solo pesama komponovanih 1917. u Francuskoj na stihove francuskih pesnika. Nastale su pod uplivom impresionizma, a najpoznatija među njima jeste Tužna uspavanka. Iz kasnijeg perioda ističu se tri pesme za visoki glas na nemačke stihove, među njima opet posebno Vrlo topli dan, i ciklus haikai na poeziju japanskog pesnika Basho iz 1942. u kojima se prepliču elementi impresionizma i ekspresionizma. Svakako je važno pomenuti i to da je Gozba na livadi, njegova lirska simfonija za glas i orkestar iz 1939. prvi primjer simfonijskog lida u srpskoj muzici. Njegova originalna lirika zabeležio je Petar Konjović, inspirisana ličnim proživljavanjem raspoloženja i osjećanja što ih je našao umetničkim tekstovima suptilnih pesnika, ponekad i svojim sopstvenim stihovima, predstavljaju u velikom broju njegovih umetničkih pesama ono najbolje što je u toj vrsti srpske lirike. A među onima pesmama koje su ušle u antologiju srpske solo pesme su svakako Jesenja elegija, Nimfa i Japan, koje ćete slušati u narednim minutima. Pevaće Ivana Radivojević i Aneta Ilić. Thank you.
bistrom vodom te.
Miloje Milojević, autor pesama Jesenja elegija, Nimfa i Japan, koje ste upravo čuli u izvođenju Ivane Radivojević i Anete Ilić, živeo je od 1884. do 1946. godine. Učio je u Srpskoj muzičkoj školi u Beogradu kod Mokranca i Manojlovića, a potom i kompoziciju, klavir i dirigovanje na Akademiji muzičke umetnosti u Minhenu, gde je započeo i muzikološke studije. Doktorat muzičkih nauka branio je na i odbranio na Karlovom univerzitetu u Pragu 1925. Bio je ugledni pedagog, učitelj pevanja u gimnaziji, profesor muzičke škole, asistent i docent za istoriju muzike na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu i profesor profesor muzičke akademije. Beograd je, zahvaljujući njemu, dobio i kamerno udruženje nastavnika Srpske muzičke škole 1911. i univerzitetsko kamerno udruženje Collegium Musicum 1925. Dirigovao je prvim beogradskim pevačkim društvom i horom Obilić, bio muzički kritičar politike u periodu od 1921. do 1941. i srpskog književnog glasnika od 1908. do 1941. Bio je takođe i pokretač i glavni urednik časopisa Muzika. Pored solo pesama, još jedna oblast koja se pokazala kao izuzetno provokativna za kompozitora, s obzirom da je negovao takođe tokom celog života, jeste klavirska muzika, čiji vam manji deo danas predstavljamo. Milojević je prema klaviru imao izuzetno intiman odnos u izražavanju unutarnjih duševnih talasanja, kako je sam isticao, ali se i sve stilske dileme sa kojima se susretao u svom stvaralaštvu ogledaju upravo u ovim ostvarenjima. Klavirskih dela, najčešće u obliku ciklusa, napisao je čak 33. Danas vam skrećem pažnju na tri dela koja pokazuju razvoj i različit pristup ovog umetnika u odnosu prema folklornoj tematici u muzici. Najpre ćete čuti fragment iz dela koje je nastalo na početku njegove karijere, to su minijature Opus 2, objavljene 1914. godine i posvećene sestri Vladislavi. One sadrže 8 lakih komada koji su komponovani u periodu između 1905. i 1912. Reč je dakle o kompozicijama koje su nastale tokom Milojevićevog školovanja. Ciklus otvara preludijum, zatvara postludijum. U kompozicijama Tuga i sećanja, to su broj 2 i 6, već pokušava da da autorski lični izraz muzici. Naziv komada broj 7 je Vilinsko kolo, dok tri igre ujedno privlače i najveću pažnju. Pisane su veoma spretno i duhovito i one, po mišljenju Konjovića, autora inače monografije o Milojeviću, kao da nagoveštavaju kasnije veoma popularne Tajčevićeve balkanske igre.
Thank you.
Minijature opus 2 slušali ste u emisiji Vreme muzike u interpretaciji Biljane Gorunović. O ovom delu, svevrsnoj polaznoj tački u klavirskom opusu našeg istaknutog kompozitora, Petar Konjović beleži sledeće. Svojim minijaturama Milojević se potvrđuje kao muzičar od talenta koji u te male forme unosi svež dah svoje zemlje i klaviristima pruža muziku nepretencioznu, ali sadržajnu. Konjović dalje primećuje da su ove klavirske pijese pisane pod uticajem Grigovih lirskih komada, repertoara veoma popularnog u vreme kompozitorove mladosti, ali složit ćete se sigurno sa Konjovićem, u ovim se kompozicijama sasvim lepo osjeća i duh našeg rodnog tla, uz očevidno i uspelo ostvarenu težnju da se te lake i prijatne muzičke misli kažu evropskim jezikom. Pomenula sam da u Milojevićevom opusu ima čak 33 ciklusa za klavir, nažalost većina njih nije snimljena. Među onima koji jesu nalaze se dva nastala 1942. To su Povardarska svita i Melodi i ritmovi sa Balkana. Svita se sastoji iz četiri stava, preambulom sa krepkim izrazom, tužnim i mekim zvukom i razigrano i veselo. Zanimljivo je da su ovi nazivi stavova dati zapravo na italijanskom jeziku, čime kompozitor podvlači jednu od vrlo važnih osobina ovog dela. Naime, u svim ostalim kompozicijama inspirisanim folklorom, sam naziv označava i izvor te inspiracije, pa i njen karakter, dok je u Povardarskoj sviti autentični folklor preznačen u imaginarni, dakle konkretnog, direktnog folklornog podsticaja nema. I evo sada fragment ove svite u interpretaciji Nevene Popović. Thank you. su ovo dva stava iz povardarske svite Miloja Milojevića, kompozitora kome je posvećena današnja emisija Vreme muzike, koji je živeo do 1946. Upravo je te posljednje godine njegovog života objavljen ciklus pod nazivom Melodije i ritmovi sa Balkana, koji čini 17 klavirskih minijatura. Reč je zapravo o obradama narodnih melodija koje je zapisao na svojim putovanjima, uglavnom po jugu Srbije i Makedoniji. Analizirajući svoje zapise i upoređujući psihologiju naroda sa karakterom muzike iz tih krajeva, došao je do zaključka da je raspoloženje ovih pesama najčešće bolno, tužno, setno, mada ima i onih koje su upravo suprotnog karaktera. Želeći da što vernije prikaže karakteristike podneblja iz koga je preuzeo citate, a i karakteristike same narodne muzike, Milojević je u ciklus Melodije i ritmovi sa Balkana utkao čak 10 u laganom tempu. Kaži Jano, pesma iz Nerodimlja iz prve sveske ili motivi iz Prizrena, Marika se razbolela i Tugovanka iz druge. Kao kontrast ovim komadima stoje, kako Konjović kaže, živahne, ritmički ponesene, pune vedrine i humora, Šaljivka, Deda i devojke ili, na primjer, Veselica. Većina komada predstavlja sintezu pozno-romantičarskog impresionističkog stila koji se pre svega ogleda u tretmanu klavira i harmonizaciji narodne melodije. Milojević je zapravo, moglo bi se reći, kao najadekvatnije harmonsko i stilsko ruho u cilju očuvanja folklorne melodije, odnosno njenih osnovnih odlika, otkrio upravo impresionizam u kome harmonija ne podleže zakonima funkcionalnosti, već se u prvom planu nalazi njena koloristična vrednost. Mi ćemo danas slušati Kaži Jano, motiv iz Prizrena i Deda i devojke, a sviraće ponovo Biljana Gorunović.
Thank you.
Tri komada iz ciklusa Melodije i ritmovi sa Balkana slušali ste u tumačenju pijanistkinje Biljane Gurunović. Deo obimnog i raznovrsnog klavirskog opusa Miloja Milojevića predstavlja i zbirka Kameje, inspirisana slikarskim platnima, a komponovana između 37. i 42. godine, zatim ritmičke grimase sa elementima atonalnog ekspresionizma, ciklus kompozicija raskošnog bogatstva ritmova, modernog zvuka i briljantne klavirske tehnike, dok se među folklorno obojenim delima, rađenim uglavnom prema vlastitim zapisima, kojih je bilo oko 1000, nalazi i Kosovska svita. Osim solističke muzike, Milojević se posvetio i stvaralaštvu za manje ili veće kamerne i orkestarske sastave, izdvojiću srpsku igru, simpatično rano delo za violinu i klavir, zatim intimu za gudački orkestar, ali i jedan balet, tačnije baletsku grotesku iz 1923. godine, ostvarenje koje pripada najavangardnijim strujanjima vremena u kome je nastalo. Sobareva metla, to je naziv, je bila zapravo jedan eksperiment, izlet u nadrealizam. Premijerno izvedeno u okviru bala 1002. noć, održanog u prostorijama hotela Kasina, a ceo spektakl bio prvi u nizu tematskih balova organizovanih povodom prikupljanja sredstava za izgradnju umetničkog paviljona Cvijeta Zuzorić. Uz Milojevićev balet obuhvatao je izložbu, kostimirani bal i varijetetski program. A zajedno sa Milojevićem Sobarevu metlu su osmislili Marko Ristić, tekstopisac, Aleksandar Deroko, autor scenografije i koreografkinje Klavdija Isačenko i Jelena Poljakova. Po Ristićevom tekstu delo je psihološki balet jave i sna, vrlo blisko delima francuske šestorke i posebno Satijevom baletu Parada. Kompozitor se upušta u kombinovanje zvučnog, vizualnog i verbalnog medijuma i kolažnim postupkom u stvari oblikuje delo u kome simulira muziku romantizma, impresionizma i komercijalnih formi tadašnje popularne kulture, dakle valcera, fokstrota i sevdalinke. Ovim sasvim unikatnim delom u Milojevićevom stvaralaštvu ćemo i zaokružiti današnju emisiju Vreme muzike. Slušat ćemo snimak koji su ostvarili Simfonijski orkestar RTS-a i tenor Grujica Paunović pod dirigentskom palicom Stanka Šepića.
Thank you. Father, Son.
Poštovani slušalci, bio je ovo balet Sobareva metla Miloja Milojevića, kompozitora kome je bilo posvećeno današnje izdanje emisije Vreme muzike. Slušali smo snimak koji su stvarili Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije i tenor Grujica Paunović, a dirigovao je Stanko Šepić. Emisija je dakle time i završena. Pozdravljaju vas Dejan Vasović i Maja Čolović-Vasić.